Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васільевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23 гадзіны ў студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Рабочая група ААН у пытаннях адвольных затрыманняў вынесла ў пятніцу пастанову па справе праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Як паведамляе сайт «Вясна», затрыманне праваабаронцы прызнанае адвольным. Міжнародная арганізацыя ўбачыла ў факце затрымання парушэнне артыкулу 20 агульнай дэкларацыі правоў чалавека і артыкулу 22 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Рабочая група Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў лічыць, што выйсцем сітуацыі было б вызваленне Бяляцкага і забеспячэнне яго законным правам на кампенсацыю. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама вылучыў у пятніцу кандыдатуру сенатара Джона Керы на пасаду дзяржаўнага сакратара. Ветэран дыпламаты Керы, у тым разе, калі яго зацвердзіць сенат, зменіць на пасадзе кіраўніка Дзярждэпартаменту ЗШ Гілары Клінтон, якая заяўляла пра намер скласці паўнамоцтвы з пачаткам другога прэзідэнцкага тэрміну Абамы. На думку экспертаў, Керы, які старшынюе ў замежнапалітычным камітэце сенату, лёгка заручыцца неабходнай падтрымкаю сваіх калегаў. Удзельнікам праведзенага ў пятніцу ў Брусэлі саміту «Еўразвяз Расіі» не ўдалося пераадолець разыходжанняў у шэрагу пытанняў, у прыватнасці звязаных з энергетыкаю, гандлем і датрыманнем правоў чалавека. Нягледзячы на запэўненне абодвух бакоў, што перамовы былі канструктыўныя, прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін рэзка скрытыкаваў падыходы «Еўразвязу», што прадугледжваюць павелічэнне канкурэнцыі на энергетычных рынках. Саміт у Брусэлі таксама не зблізіў пазіцыі бакоў у стаўленні да вырашэння грамадзянскага канфлікту ў Сірыі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Кіраўнік ураду Італіі Марыё Монці заявіў, што сыходзіць у адстаўку. Прэзідэнт краіны Джорджа Напалітана звярнуўся да Монці з просьбаю застацца кіраўніком часовага ўраду, які будзе працаваць да наступных агульных выбараў, прызначаных на 24 лютага. Раней у снежні ўрад Монці страціў падтрымку партыі былога італьянскага прэм'ера Сильвіо Берлюсконі. Пасля гэтага Монці заявіў, што пакіне пасаду, як толькі парламент ухваліць бюджэт краіны на наступны год. У пятніцу, пасля таго, як дэпутаты прагаласавалі за праект бюджэту, было паведамлена пра адстаўку цяперашняга прэм'ера. Дзяржаўная дума Расіі ў трэцім канчатковым чытанні прыняла ў пятніцу закон, які забараняе ўсынаўляць расійскіх дзяцей грамадзянам краінаў, што зацвердзілі акт Магніцкага. На сённяшні дзень гэты акт прыняты толькі ў ЗША. Ён забараняе ўезд у гэтую краіну расійскім чыноўнікам, прычынным да смерці юрыста Сергея Магніцкага ды іншых парушэнняў правоў чалавека. У ЗША хвіліною маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў трагедыі ў школе ў штаце Канектыкут, дзе роўна тыдзень назад ад рук 20-гадовага забойцы-адзіночкі загінулі 26 людзей, 20 дзяцей і 6 жанчын. На хвалях свабоды выслухалі навіны.